kompaniýalaryny özüne çekmek meselelerine utuzu bolup çykanlygyny ysarat edýär. Emma anonimlik şertinde we açyk gurulşan synçylaryň käbiri geýasy mümkinçiliklerine we eýe bolan baýlyklaryna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň käzirki döreýän özgörüşlikleriň arasynda halk we hukuklaryny gorumagy o diýen taýýar bolup bilmänliklerini. Şu sebäpden Aşgabatyň ýakyn geljekde Hitaýyň täsirine garmak ähtimallygynyň ýok däldigini aýdýarlar. Orsiyet Merkadadi ve Moskvanın Ukrayna dağı kuruşu bilen varlıkta Türkmenistan'ın önünde duruyan velipeler varadı. Olarkı diplomat Nur Muhammed Kanan filan geçiren sökvettöşlüğümü dinleyip sonra bu mesele boyunca öz fikirlerinizi yazmanı da çağırıyarız. Nur Muhammed ağa Astana'da geçirilen Merkadaziya Rusya sammiti bilen bağlılıkta Orsiyetin sonku dövrde emeli gelen yağdaylar neticesinde Moskvanın Merkadaziya'daki tesirlerini kaytadan güçlendirmek sinansıkları ne hili netice verir öydersiniz. Putin bu sebepte dünyanın beyleki yerlerini peselen avrayını saklap biler mi?
Hakikaten Orsiyetin sonku dövrde Orsiyet'e verecek olayan inti Bir taraftan Gunnawar devletleri bilen arany kesti. Indi Gunnawar devletleri ünseliye. O da hem Orta Aziyada ünseni köpel doğru dolin yöne özü işe Ukrayna vakası bilen özünü kaytak. Orta Aziyada devletlerinden korkuzdi. Nem için isen olurum korkusere doğru dorset tarafına. Düğün doğun ipiren devletine, doğun ipiren halkına şeyle sevişülen Şolar yerli yağdaya Ukrayna'nın talli deyip korkusu Orsaya zövletken ki hakikaten bağır. Son için bu için hakikaten Orsaya da avrayını kaldırabilir mi ya onları ünküsiyle yakınlaştırabilir mi deyip ulu soru bu. Birinizde ne Orsaya'nın doğalı onun yerli mümkünçülüğüm yok. Ne için neyseniz ha Rahman'ın edin yankı çıkışını da görünüp dur. Dine yönü boş, yığınansı boş kurdun değil. Yankı kömek gerek, investisi gerek diye. Onun Orsiyet'te de olur yer güç yok. Son için Orsiyet, Orsiyani finansör yazdayları kovulaştıracak olup, hasam iktisadi meselesini, tevda meselesini yönü başarar mı kadip soru çıkıyor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, siz yani Tacikistan'ın prezidentinin Putin'e yüzlenip aydan sözlerini yatladınız. Rahman'ın şu sözler aitmak bilen ne mani göz önüne tutanını bu arada hem dürlü fikirler var. Sizin fikriniz ise Rahman doğrudan Moskva'dan den derecede duşan ve den derecede hormat sıyla gidilmeğini isteyer mi ya pulliler? Siz Rahman'ın edil hedir kuporsatta şeyle çıkış etmeğine ne hil arayarsınız? Ne mani çıkıyor bu çıkıştan?
Rahman'ın bu çıkışını hakikattenim. Sovet devrinden beri, Sovet devrinden alıp görsek, bir Orta Aziya devletlerde yankı Kırgız olsun, Tacik olsun, Türkmen olsun, Mendin Orta Aziya'nı alayan, Eylik Sovet Respublikaları yaşayacağım değil. Şu üç devleti alıp görmemizde de, onlar has derecede seyrediliyordu. Yani şimdi neyseniz, kanun tarafından olmasa da, Taşken bir Orta Aziyan merkezi hükümünde bolli. Şu hem bir topor meseleler Taşkent'te yankı yığınakları mı olsa ya bir ulu meseleleri mi olsa Taşkent'te seyredilip Taşkent'in üstünde önem çözülüyordu. İn olmağından ha Türkmenistan'ı alıp korsak yankı karamıştırıyorum. Başta dine Taşkent'e bağlıydı. Son onun Moskva'ya bağlı bolli. Şun için bu devletler bir tesli kimsinden yalı olup kaldı. Şoda devam edip sonku devirlerde de Sovet Sovet darganından sonra şeyler yak yağday kalli. Yani için neyse Kınha Rahman'ın diyen hakikatenim doğru. Bir ulu yunaklar ya Taşkent'te geçiyor ya olmasa Kazakistan'a geçiyor. Bu şirak nemeler olmasa yankı eyleki devletleri kent ünsürlün yok. Onun omun ayrı şey ali. Rahman hakikatenim. Ol birincisine iki taraflayın din katnaşık olsun niye? İkinci taraftan hem dine katnaşık değil ya boş söz değil olur katnaşından bir yöne salamu aleyküm mü değil de bize bir iktidar tarafından bir kömek olsun diye.
Yani katnaşık pullu olsun diye de düşüntülü olsun diye.
Oo katnaşık pullu olsun diye. Bizim her bir kâbir meselemiz var sonra çağrıya söyleyin özünü de aittim diye. Ministerin hem değil ministerin oruna sarıyor diye. Hey onun çözecek meselesi o mu diye. Ne şolar yali yağdaylar var hakikaten ama onun Rahman'ın diyenin canı var.
Nur Muhammed Ağa'nın sinçilerin kaviri orsiyetin boşu diyen boşluğunu ya da orsiyetin oranına dörüyen boşluğu sevittaki Hıtay doları ya yuvaş yuvaştan Hıtay doları yani sevittin devletler hem orsiyete karanlık Hıtay'a hafken umutlu anamlı karayarlar diyen fikirler ön özürüyor. Siz şu fikre nehil karayarsınız Hıtay doğrudan orsiyetin sevittaki oranını alıyor mu?
Hıtay hakikaten alabilir. Nämen şu niýetiňizden ha, Hitaýyň ykdysady meselesini alyp görýärli. Dünýäde ikinji ýerde, Amerikadan soň. Hitaý gaty etdi. Oň uly mümkinçilikleri bar. Bir topar döwletlerde inwestisiýa edýär. Şoň üçin Orta Aziýada bar. Ine Türkmenistan alyp görýärli, bize has ýakyn mesele. Näçe inwestisiýalar etýär. Orsiýet oň bilen deňleşip bilenok. O inwestisiýa Yankı eyleki devletlerde tercih olsun, kırgız olsun, kazak olsun, olonun yankı ihtiyacı var investisiyaya. Şunun için Kıtay bu meselede orsiyetten has yokurdu. Şunun için yavaş yavaş Kıtay yankı eyleviler orsiyetin yerini. Yani bu meselede orsiyet hakikaten yitirmeyecek olsa Orta Aziya devletlerini. Kıtay ile narahatına şu orsiyetin kovuyu. Şolar ile ılağlaşıp ikimiz birlikte Orta Aziya ünsürelliyip birlikte hareket etseler onu orsiyet Orta Aziya'nı saklayabilir. Ve o zaman ellen gidirir.
Şimdi şu Rahman'ın çıkışında yeni bir mesele ağzarlı. Yani Sovet devrinde Moskva'nın Merkez Aziya yurtlarına çiğmal bağdası hükmününe kararını kaydırlı. Şimdi sizin fikrinizce Hıtay'ın bu yerdeki boşluğu doldurma ulen Merkez Aziya yurtları Sultanlı Türkmenistan ön orsiyetin çiğmal bağdası olan olsa şimdi Hıtay'ın çiğmal bağdasına öğürlüp biler mi? Şeyle hop görüyorsunuz mesela.
Yok ezdeli on yerli. Sovet devrinde hakikaten bizim devletlerimiz hakikaten yankı çiğmal dini çiğmal meselesine çiğmal veriyatten ahtamda alıp görsek. Çünkü yağdayda Buryan'ın Türkmenistan'ın tekstilemesi, yüplüğüm yankı bir yüzde satılıyor, tekstil mallarım satılıyor. Bir son bu doğur ütledi o doğurdun. Yani kitayım her investisi edenine de terezik görsek dini gazalmak bile ne? Bu topar kuruluşuk obyektlerini investisi Oleyem dine çiğmal gide nokta hakikaten ya pul fabrikatlar hükümünü ya olmasa eyyem tayin produkti hükümünü eyyem edilip satılıyor. Şolur ya labiyakları investisi diye. Onu demek o dine çiğmal almak gel dine belli ki pul doktorda da şem şu çiğmal öndürleyen pul doktoruna da şunu son derece yitirir riyali abiyakları vurulup investisi diye.
Şimdi sizin fikrinizce Hıtay ile katnaşık ullukan, elbette katı ullukan devlet Türkmenistan ile deneştiren de Türkmenistan'ın kararsızlığına, öz başlıklığına yaramaz tesir yetirip biler mi ya? Böyle hop görmeyersiniz.
Hıtay diye biz den seyretiye, denlikte hareket ederiz ya olen yönü. Olur el siyasetçilerin, kemhal, aytiyen sözüyle etiyen hareket edin gelen o. Şunun için dine sözülenler Türkmenistan'ın şunki yağdayına hakikaten Türkmenistan öz kalışsızlığını yitirbiler. Nem için neyseniz Kitay'ın kadrları katı bu işli. Türkmenistan öz kadrlarını tayinlayabilen ok. Kadrlar kovuşok. Şunun için bir topar pukdoktu yavaş yavaş doğan Kitay'ı eyleyip Türkmenistan kalışsızlığını elden gidirbiler.
Bir odalkı diplomat Nur Muhammed Khanahun fikri. Eysem Merkada devlen Rusya'nın arasında katnaşıklar. Şunlun birlikte bu sevitte Hıtay'ın oynayan rolü var da siz neyin fikri diyersiniz? Bir de bu arada yazıp hem telefon edip hem öz fikrinizi aydıp bilersiniz. Nur Muhammed Ağa sökottaşlık için köp sağ olun.
Sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen we özbek liderleriniň soňky 5 ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyna malaşyran döwlet resmi we iş saparlarynyň hronologiýasyna gönükdirilýär. 20-21 oktýabrda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça Aşgabatda resmi sapar amalaşyrdy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimow 2016-njy ýylda tarpa taýyny aradan çykandan soňra häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew töwrüne Türkmenistan bilen Özbekistan arada döwlet başdan derejesine gelimi gidim köpeldi. İki ýurdun döwlet başdanlarynyň Türkmenistan bilen Özbegistan arada malaşyrýan saparlarynyň ýygjamlaşmagy Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna Serhet dawalary ýaly käbir problemlere garamazdan Sewit gatnaşyklarynyň westirilýän wagtlaryna gabat gelýär. Şavkat Mirziyoyev WDP girişmeginin ikaydan qovrak vaqtson ilkinci daşar yurt saparını 2017-ci ilin 6-7 martında Türkmenistan'a malaşırdı. Bu saparın devamını Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına strategik hizmettaşlık şertnamasına gol çekildi. Mirziyoyev şonda Amderya'nın üstünden geçen Türkmenabat, Farab, Demiryol ve Avtomobil köprülerinin açılış davrasına katnaştı. Türkmenistan'ın şol vaatki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov yokoru dereceli mihmana ahal tekebedeğini soğut verdi. Munun ýa-ni şol ýylyň 20-nji maýyny Mirziyoyev ýene bir gezek ýöne bu sapar iş sapar bilen Türkmenistana bardy. Türkmen medpugatyna görä Mirziyoyev bilen Berdimuhammedow Hazaryň kenarynaky awaza maslahatlar jaýyny iki çäk duşup esasan Awganistana hyýadalary kadrlaşdyrmak babatda gepleşik geçirdi. Bu aralıkta iki yurdun arasına yokur dereceli katnaşıkların bağdalan dövürleri Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın devlet serhedini keskitlemek boyunca hükümetara komisyası has yığıgıdan duş başladı. Şeyle yığınakların biri 2017 yılın 2-7 yıl aralığının Aşgabatda geçirildi. Käbir Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargaly bäri dowam edýän serhet dawalary bar. Türkmenistan Gazagystan bilen aradaky döwlet serhediniň çäkleri babatda ýangy ýakyna dol ulalyşy geldi. Özbegistan bilen aradaky döwlet serhediniň keskitlenilmegi boýunça hökümetara gepleşikler dowam edýär. Türkmenistan bilen Özbegistan arada uzunlygy 1621 kilometre barabar bolan umumy serhet bar. 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabr güni bir ýylda 3-nji gezek Mirziyoyev Berdimuhammedowyň çakly boýunça ýene bir gezek Aşgabatda bardy. Bu gezek ol Aşgabatda geçirilen halkara sport çäresiniň ýapyk binalarda we Sowet Sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabrasyna gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna bardy. Şol ýylyň 1-6 oktýabr aralygynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýörüýte iş toparlary iki ýurdun arasyna serhetleri kanun taýdan kefiýetlemek boýunça ýene bir gezek daşawuzda duşuşdy. Soňky 5 ýyl Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň ýygy-ýygydan geçirýän duşuşyklaryna şaýat boldy. Şeýle duşuşyklaryň ilkinji 2018-nji ýylyň 15-nji martynda Gazagystanyň paýtagty Astana şäherine geçirildi. Diňe Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşan sammitine 4 Sowet lideri, Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew gatnaşdy. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Merkez Aziýa liderleriniň ilkinji regional duşuşyna gatnaşmady. Ýöne öz oruny oğlu Serdar Berdimuhammedow iýerdi. Şonu Türkmen wekiliýetine mejlisiň şol wagtky başlygy Akçy Nurberdiýewa başlyklyk etdi. Serdar Berdimuhammedow şol wagtlar Türkmenistanyň mejlisiniň kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy wezipetini ýerine getirýärdi. Hatda şol duşukda kiçi Berdimuhammedow Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen kiçek duşuşygam geçiripdi. Döwrüň gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew Merkez Aziýa liderleriniň ilkinji regional sammitiniň ýygyany beren beýanatyna sammitiň dowamyny Sowetiň suw problemasy bilen bagly ýagdaýlara garalanlygyny aýtdy. Iň esasy mesele suw problemasy. Biziň döwletlerimiz iki uly deryanyň, Amy deryanyň we Sır deryanyň boýunda ýaşaýan 70 million adamlar. Bu ýerde biz siýasy suwdanyň bolmaly däldigi barada ulalaşdyk diýip Nazarbayew regional sammitiň ýygyany medpugatda sitirlendi. Bu sammitten günü bir yıl son 2019 yılın martında Nursultan Nazarbayev WDP'den çekildi. Kazakistan'a hakimiyet çalıştı. İlkinci gedek geçirilen regional sammitten Bright Tower'ı son 2018 yılın 23-24 aprelini Türkmenistan'ın şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistan'a devlet saparına manaşırdı. Mirziyoyev şonu Berdimuhammedow'un bu saparını tarihi atlandırdı. Bu saparın devamını Özbegistan'ın paytagty Daşkent şäherine Aşgabat Seyilgahı we Xarezm vilayatynyň Ürgünç etrafyna türkmen-özbek dostluk öýi açyldy. Mirziýoýew bu sapar bilen bagly metbuat çykyşyny iki ýurdun wekilýetleriniň arasyna geçirilen gepleşikleriň dowamyna çözülmedik meselelerin galmanlygyny aýtdy. Ýöne Berdimuhammedowyň Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmeginden soňra Özbegistana malasyran ilkinji döwlet saparynyň dowamyna bir geň waka boldy. Ýöne bu waka barada habarlar sapardan bir hepde soň 7-nji maýda metbuatda şöhlelendi. Aýdylmagyna görä şonda 23-nji aprel Bugün taparın ikinci ürününe Mirziyoyev Taşkentte Kurvanlı Berdimuhammedov bilen ýürüp baryan mahaly polisiýanyň bir ulag sirenasyny, ýagny howsala signalyny ýakyp prezidentleriň ýanyndan geçipdir. Özbek prezidentiniň bu ýagdaýa gahar gelipdir. Şonda Mirziyoyev garaşylmadyk bu waka sebäpli prezidentiň gory gurulunyň şol wagtky başlygyny işden boşadypdyr. Taşkentiň polisiýasynyň ýol gödäwçiligi gurulunyň şol wagtky başlygyny bolsa tutsak etdiripdir. Şol ýylyň 24-nji awgustyny 2 ýylda 4-nji gezek Mirziýoýew iş sapary bilen Türkmenistana sapar etdi. Özbek prezidenti aralyk halas etmegiň halkara gatnaşmasyna agza ýurtlaryň sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen awaza bardy. Bu sammite Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow gatnaşdy. Liderler ýene-de bir gezek sebitiň suw meselesini ara alyp maslahatlaşdy. 2019-njy ýylyň Tomsunda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada, hatda onuň aradan çykan bolmak ähtimallygy barada sosial ulgamlarda dürlük habarlar peýda bolup başlady. Şeýle habarlar gyzyşan döwürleri Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň metbuat gurulugy 2019-njy ýylyň 24-nji iýuluna beýanat çap edip Kurbanuly Berdimuhammedowyň Özbek prezidenti bilen telefonu gürleşenliğini xabar verdi. Bu beyana Türkmen prezidentinin ölümü varada sosial ulgamlarda yıldırım çaltdığına peyda olan xabarlara su tepdi. Şol ýylyň 11-nji oktýabryna Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gydanyň döwlet baş tutanlar geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Yeni bir gedek iş sapar bilen Aşgabada vardy. Türkmen paýtagtyna geçirilen bu sammitde yeni bir gedek Awganystana parahatçylyk meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Gazagystanyň henüz ýangy bir häkimet başyna geçen täze prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Aşgabatda geçirilen gyda sammitinden çykyşyny arkalaşyk agzaý ýurtlaryň arasyna Şengen wizasyna çalymdaş wiza düzgünini giýirmek barada pikirlenmegi teklip edip çykyş edipdi. Yönü bu wakalar henüz dünýäde koronavirus pandemiýasy ýaly global wakalar, Russiýanyň Ukraina esasyz goşun girilmegi ýaly halkara konfliktler ýa-da gydanyň günorta goňşusy Awganystanyň Talibanyň häkimeti ele geçirmegi ýaly möhüm sebit hadisalar ýüze çykman kabulyp geçýärdi. Şol ýylyň noýabryna Gurbanuly Berdimuhammedow Merkez Aziýa liderleriniň ikinji konsultatyw geňeşine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine bardy. 2019-njy ýylyň ahyrlaryna, 2020-nji ýylyň başlaryna ilkinji gezek Hitaýda hasa bolan koronavirus keseli tutuş dünýä ýaýrap başlady. Mart aýyna koronavirusyň pandemiýa ulan edilmegi bilen döwlet baş tutanlarynyň daşary ýurt saparlary ymykly egsildi. Pandemiýanyň arasyny 2021-nji ýylyň aprelinde Mirziýoýew ýene bir gezek Aşgabada sapar etdi. Bu gezek ol Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy, Mälik Guly Berdimuhammedowyň ýaz sadakasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna bardy. Ýaz sadak Mälik Guly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde 88 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna agyr gününde öz kardeşine duýgudaşlyk görkezýän Mirziýoýew görkezildi. Berdimuhammedow bilen Mirziýoýewiň bir türkmen meçidini El açıp tüvür kaldıryan görnüşde metbuğa sürüşlerine çap edilen suratları köplerin yadına kaldı. Mirziyoyev 29. aprelde Gıpçak'ta Gurbanuly Berdimuhammedow'un kakasının 7'si geçenden son ilkinci anına ışımtına verilen sadaka katnaştı. Şol ýylyň awgustyna sewit liderleri ýene bir gezek awazada duşuşdy. Mirziýoýew Merkez Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň nowbatdaky konsultatyw duşuşyna gatnaşmak üçin ýene bir gezek Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Sewit liderleriniň duşuşlary ýygjymlaşýan mahaly Merkez Aziýa ýurtlary ýuwaş-ýuwaşdan täze-täze liderlere şaýatlyk edip başlady. Bu sammite ýam Gazagystandan Nursultan Nazarbayew ederek Kasym Jomart Tokaýew Kyrgyzstandan Sooronbay Jeenbekow ederek Sadyr Japarow gatnaşýardy. Sovet mediasy bu duruşukda Amerikadan liderleriniň esasan ýene bir gezek Awganystana howpsuzlyk ýagdaýlaryny masagat edenliklerini habar berdi. Ýöne sammit gatnaşyjylar Sovetiň günorta goňuşdy Awganystanda 10 gün soň häkimetiň çalyşygyndan Taliban söwüşçüleriniň Kabulda häkimeti eýeleceginden megenen bir habardy. Sovet liderleri ýyldyna duruşup Awganystana howpsuzlygy we Parahatçılıq masaqı dediyen mahali 2021-ci ilin 15-ci augustunu Taliban Merkez Azevlen Ferhetdeşen Uganistan'ın paytotunu hakimiyetele geçirdi. 2021-ci ilin 5-ci oktyabrını Qurbanlı Berdi Muhammedov Özbek kardeşinin çaqlığı boyunca resmi sapar bilen yeni bir gedek Daşkende vardı. İki yurdun devlet gödeçiliğine ek medya seriştiler bu saparın devamını hem esasan Uganistan'a parahatçılığın ara alınıp masaatlaşılığını onu xabar verdi. Şol ýylyň noýabrynda Mirziyoýew 2-nji möhlete prezident ýalan edildi. Munyň ýa-da ol 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Ökdüsady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gedek iş tapar bilen Aşgabatda bardy. Bu döwürler Türkmenistanam häkimet çalşygyny, ýurdun döwlet başçylygyny wezipesiniň atadan ogla geçirilmegine şaýat bolmagy taýýarlanýardy. 2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Henis Türkmenistan'ın möhletününün geçirilen prezident saylavlarının senesi ıglan edilmenke, şol vaqt premier-minister olan Serdar Berdi Muhammedov Özbekistan'ın paytauti Daşkent şehrini iş taparını amalaştırıp Şavkat Mirziyoyev filan duşuştu. 12. Mart'ta Türkmenistan'ın möhletününün prezident saylavları ıglan edildi. Merkezi saylav toparı giyin yayran saylav düzgün bazmalarının arasını geçirilen ses birişliğin neticesini önkü prezident kurbanlı Berdi Muhammedov'un 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u yenici ıglan etdi. Türkmenistan'ın täze prezidenti şu ýylyň 14-15-nji ýylyny Özbekistan'ın ilkinji döwlet saparyna amalaşyrdy. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 19 täze resmi nama gol çekildi. Şeýle-de bu saparyň dowamyny Türkmenistan we Özbekistan Amderyanyň suw hirişdelerini dolandyrmak hakyna ulalaşyga gol çekdi. Özbek prezidenti bu ulalaşygy taryhy ulalaşyk atlandyrdy. Merkez Aziya liderlerinin 4-nji duruşugy 2022-nji ýylyň 21-nji iýulunda Gyrgyzstanyň Çolpon Ata şäherine geçirildi. Ýa-ni bu duruşukda Merkez Aziýanyň 3 ýurduna täze prezident wekilçiligi edýärdi. Merkez Aziýa liderleriniň 2018-nji ýylyň 15-nji martynda Astanada geçirilen ilkinji regional duruşugy bilen deňleşdirilenini 4-nji duruşukda Tokayew, Japarow we Keçiberdi Muhammedow 3 Merkez Aziýa ýurdunyň Täze liderler hökmüne sahna çykýardy. Bu sammitde Gyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Gazalstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 21-nji asyrda Merkez Aziýanyň ösüşi üçin dostlugy, hoşnetli oňuşçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek barada täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Täjikistanyň we Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu şertnama gol çekmediler. Türkmen we täjik liderler bu ulalaşygy Öd yurtlarına içerki edilmeli işler kutarandan tam gol çekecektiklerini məlum etdiler. Türkmenistan'ın tədi prezident Serdar Berdi Muhammedov sentyavrın ortalarına Şanhay Hizmettaşlık Kuramasının Samarkand'da geçilen samitine qatnaşma üçün yeni bir gedek iş sapar bilen Özbekistan'a vardı. Özbek prezidenti en son sapar 20-21 oktyabrda resmi sapar bilen Aşgabatda boldu. Galiberti de Türkmen prezidentinin Türkiye Devletler Kuramasının Samarkand'da geçirilecek Novotak samitine qatnaşma üçün yeni bir gedek noyavr ayına Özbekistan'ın Samarkand şehrine sapar etmeğine qarışlayar. Sonki 5 yılın devamına İki ýurdun döwlet başçylary birek birinke 15 töwerek döwlet resmi ýa-da iş saparlaryny amalaşdyrypdyrlar. Ýöne synçylar bu saparlaryň hiç gaýtynyň Türkmenistanaky özbek adlyklarynyň ýa-da özbekistanaky türkmen adlyklarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna ýardam bermeýänini aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.